Minoritní akcionáři energetické firmy ČEZ rozehráli velkou bitvu se státem, který je největším akcionářem této společnosti. Podle nich je stát okrádá o peníze, když během energetické krize mimořádně zdanil hlavně ČEZ. Problémů mají ale víc. Porušuje vláda pravidla rovnosti akcionářů, anebo minoritní akcionáři prostě jen touží mít víc peněz? Téma pro dnešní díl. Jeho hosty budou předseda Národní rozpočtové rady, ekonom Mojmír Hampl a zakladatel spolku minoritních akcionářů ČEZ Pavel Greenfeld. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Energetická krize z roku 2022 a 2023 znamenala bezprecedentní nárůst cen elektřiny a plynu na dvoj až trojnásobky toho, kolik energie stály ještě do podzimu roku 2021. Už tehdy začaly růst kvůli zdražujícím emisním povolenkám. Zásadní zlom ale přišel poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. A Evropa, závislá na ruském plynu, se začala bát o jeho dodávky. To pak vytáhlo do rekordních výšin i ceny elektřiny. Vláda odhadovala, že bude potřebovat na pomoc v krizi přes 100 miliard korun a aby na to měla, zavedla daň z mimořádných zisků Windfall Tax s platností od roku 2023 až do roku 2025. Uvalila ji na energetické, těžební a petroleárské firmy a také 6 největších bank. Výrobci elektřiny navíc museli loni platit i odvody z nadměrných tržeb. Na obou opatřeních stát zatím vybral zhruba 60 miliard korun, z toho 40 zaplatil jen podnik ČEZ. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS byly celkové výdaje státu ale během krize vyšší. Windfall tax se sazbou 60% by tak podle něj měla pokračovat, i když krize už skončila. Ministr nyní připravuje pro vládu analýzu a pak se rozhodne, co dál, vysvětlil.
Někdy v červenci budeme vědět skutečné plnění Windfall tax za rok 2023, takže budeme mít i tu přímou stranu. K tomu vlastně budeme mít uzavřeny ty odvod z každé vyrobené megahodiny, že to opatření platilo jenom za kalendářní rok v roce 2023. V této chvíli probíhají vyúčtování a dopočítání mezi ERÚ a těmi to zase zálohovým způsobem to platili. Takže v tom červenci bychom měli vědět nejen výdaje, ale i příjmy za rok 2023. Uvidíme, jaký je rozdíl mezi mimořádnými příjmy a mimořádnými výdaji.
Proti pokračování daně i dalším opatřením vlády protestují ale minoritní akcionáři ČEZ. Vadí jim i to, že vláda stále mlží kolem sdělení premiéra Petra Fialy z ODS v předloňské krizi o zestátnění výroby elektřiny. To vyvolalo spekulace o vykoupení minoritářů, jenže žádný plán není a akcie ČEZ za poslední dva roky klesly. Premiér odmítá, že by vláda chtěla minoritáře ČEZ poškodit, řekl nedávno v rozhovoru pro podcast Crunch.
Ale nic se nikdy neplánovalo udělat takového, aby to poškodilo menšinové akcionáře. Mimochodem, když mluvíme o menšinových akcionářích, tak si nemůžeme představovat drobné střádaly v uvozovkách pozitivně, ale to jsou často velcí bohatí podnikatele se stamilionovými majetky.
Popsal premiér, jak situaci vidí.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Poškozuje stát minoritní akcionáře ČEZ a je i v době po krizi oprávněná daň z mimořádných zisků? Probereme to s našimi hosty. Je to předseda Národní rozpočtové rady a jeden ze spolutvůrců Windfall tax, Mojmír Hampl. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A podnikatel, iniciátor sdružení minoritní akcionáři ČEZ, který vystupuje především na sociální síti X, Pavel Greenfeld. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a za prostor.
Pan Hampl zveřejnil v minulých dnech svůj komentář, kde jednak napsal, že je také akcionář ČEZu. Je to tak? Ano. Můžu se zeptat, kolik máte akcí? Nebo je to nějak významné?
No tak určitě to není nevýznamná část mého majetku.
A hlavně jste tedy ale v tom svém komentáři označil ten přípravný spolek minoritářů za sektu kolem Michala Šnobra, tedy investora spojeného s finanční skupinou G&T, který drží v ČEZ významnější podíl. Pane Greenfelde, já bych chtěl, abyste na to nějak reagoval. Cítíte se tedy členem sekty a opakujete pouze názory pana Šnobra?
Určitě se necítím jako člen sekty. Chtěl bych zdůraznit, že to je opět jako další účelový krok ze strany reprezentantů vlády, která má vlastně vést k naší diskreditaci a je to prostřednictvím udělováním takovýchhle nesmyslných nálepek.
Tak pan Hampl asi není reprezentant vlády.
Ne, tak opravdu ne. To je vidět, že pan Greenfeld nejenom, že nezná spoustu věcí z toho oboru, ale ani z fungování státu. My jsme nezávislá instituce, nejsme vládní instituce.
To je odborný orgán vlády.
Vy si pletete NERV a Národní rozpočtovou radu. To je mi líto, ale odpouštím vám, protože to je řada novinářů. Jenom mi dovolte jednu reakci. Nerad bych, aby se to všechno soustředilo jenom na to konstatování, na ten můj dojem o tom sektářském uvažování, proto... protože to nejsou ty věcné argumenty. Já jen říkám, že já jsem napsal jeden text za 2 roky, zatímco útoky na mě jsou permanentní v tom veřejném prostoru těch nadávek. Já jsem slyšel desítky a všechny tady tyhle hezké primadony neustále útočí, neustále nadávají, neustále vymýšlejí další invektivy. Dobře, a já napíšu jeden text a oni to nejsou schopni snést.
Z vaší strany, z mé strany, ani z účtu minoritáři ČES nikdy nepadlo žádná urážka směrem k vám.
Od pana Šnobra opakovaně. A říkám,
ano,
že
ale tady, jenom my s panem Šnobrem nemáme nic společného. Ale...
Pan Šnobr tady teď není, já jsem jenom chtěla, abychom si na začátek vyjasnili pozice. A jenom poslední krátký dodatek, pane Hample, vy tedy jste vlastně taky akcionář ČES, ale vy se necítíte nijak poškozen, diskriminován
ne,
ze strany.
V žádném případě. Konec konců jsem to v tom textu psal a každý, kdo se podívá na vývoj ceny té akcie, tak se mnou bude souhlasit, že takovéhle kapitálové zhodnocení zažívá ta akcie tak jednou za 10, možná za 20 let.
Tomu se možná dostaneme, pane Green. Pojďme věcmi.
To tež s dividendou.
Pane Greenfelde, minoritní akcionáři napsali v březnu otevřený dopis vládě a vedení ČES. Vy jste byl jeho spoluautorem. V něm jste uvedli, že některé kroky iniciované vládou lze považovat za rozporné s právním řádem České republiky a Evropské unie. Má jít hlavně právě o mimořádné zdanění ČES přes windfall tax a zároveň souběh s odvody z nadměrných tržeb elektřiny. Teď už tedy víme, že ČES na těchto dvou věcech zaplatil státu asi 40 miliard, jsou 2/3 všeho, co stát vybral. Nejdřív se zeptám, máte na ten dopis už nějakou odpověď od úřadu vlády nebo ČESu?
Bez žádnou reakci jsme nezaznamenali.
A jestliže tedy považujete ty kroky vlády za rozporné s právem, uplynul je už od té doby skoro 2 měsíce, co jste ten dopis dávali dohromady, tak vyjasnilo se, jaké kroky chcete dělat? Chcete tedy podat nějakou žalobu? Mluvíte
Zvažujeme přijetí vlastně všech kroků, všechno to bude vyplývat ze situace. Podle mého názoru se ta situace bude nějakým způsobem teďka hýbat po tom, co bude oznámený výsledek tendru, který mají vlastně nabídky být podaný do 30. dubna, takže předpokládám,
že to... Mluvíte o tendru na
dostavbu jaderného bloku vlastně v Duchovanech a případně dalších 3 bloků v Temelíně.
A to s tím tedy souvisí jak, že podle vás stát dělal protiprávní kroky v minulosti přes windfall tax nebo souběh daní, že stát si tedy podle vás připravoval situaci, ano, aby mohl zestátnit...
V souladu s tím prohlášením pana premiéra ze srpna 22, kdy oznámil, že chce zestátnit vlastně výrobní zdroje energie elektrický, tak v podstatě tohle všechno navazuje na to. Mm-hmm. Mimo to, že teda jsou 2 mimořádné daně vlastně uvalené na ČES, tak ještě 15 měsíců tady probíhala vlastně protiústavní změna zákona o obchodních korporacích, která měla umožnit nerovnoměrné rozdělení té firmy vlastně s ohledem na to, že by se snižoval ještě podíl rozhodovací, který by to umožnil.
Mluvíme tedy o Lex ČES, který ano,
Lex
nakonec
1, Lex ČES 2.
Vlastně neprošel ve sněmovně, takže...
Manipuloval rovněž teda s hodnotou těch akcí.
Mm-hmm. Říkáte, že zvažujete všechny právní kroky, žalobu. A na co tedy čekáte? Tak vy stále si nejste tedy jistí, jestli je to
ne,
protiprávní?
Ne, ty škody jako oficiálně vzniknou k 1.7., což je poslední termín pro podání daně z příjmu právnických osob. Následně přijmeme všechny potřebné kroky. Určitě na to čeká i jak představenstvo, tak dozorčí rada společnosti. Mm-hmm. Budeme to řešit přesně, budeme to řešit na valné hromadě.
A když mluvíte a o budeme... všechny potřebné kroky, nazvete se, tak co to je kromě žaloby?
Ty jsou určitě žaloby, jsou určitě cesty prostě různý. Určitě se budeme obracet na valné hromadě, na představenstvo a dozorčí radu společnosti, které jsou za to odpovědný. A v zásadě všude v Evropě, kde byly přijaty jenom jedno z těch opatření, tak vlastně ostatní firmy v energetice, všechny ty státy žalovaly, protože se bránili soudně proti jak windfall tax nebo stropům třeba EDF ve Francii.
Pane Hample, bylo tedy zavedení windfall tax a odvodů současně najednou v souladu s právem? Existuje na to nějaká třeba právní analýza vaší rozpočtové rady, jestli to tedy neporušovalo nějakým způsobem ať už právo České republiky nebo Evropské unie?
Dovolte jenom jeden komentář. Já bych rád zdůraznil, že minoritáři, kteří jsou tady teďka zastoupeni, tak to je drtivá menšina minoritních akcionářů ČES. Jenom aby to zaznělo, protože jsem se také sám identifikoval, myslím, že je to správně jako minoritář.
Samozřejmě, já můžu otázce vlastně říct číslo, do té vaší skupiny se přihlásilo asi 3000 lidí, dejme tomu.
My máme petici, pod kterou združujeme ty akcionáře, tam už jich je asi zhruba 3400, možná víc v tuhle chvíli.
A pro pořádek 150 tisíc je celkově minoritních akcionářů.
No tak to vidíte.
Vy se s tím nemusíte identifikovat, ale to je váš problém.
Teď asi k té věci. Za prvé, neustále v tom veřejném prostoru zní argument, a je to argument právě jednoho z těch velmi hlasitých minoritních akcionářů, že není žádný faktický rozpočtový důvod pokračovat ve windfall tax.
Ne, já jsem položila tu otázku jinak. Pojďme ještě od začátku. Jo. Jestli zavedení windfall tax a odvodů současně je tedy v souladu s právem, jestli si třeba vaše rozpočtová rada na to nechala udělat nějakou právní analýzu, jestli to nekoliduje s právem Evropské unie. Pojďme nejdřív.
No tak to, jestli je něco v rozporu s právem, to můžou určit teprve soudy, pokud ta otázka určitě bude položena. To určitě nemůže definovat ani rozpočtová rada, ani nikdo jiný. Já jen řeknu, protože mám pocit, že spousta lidí nečetla ani to nařízení a nečetla ani ty zprávy, které vyhodnocují implementaci toho nařízení o odvodu, tak to nařízení, které stanovuje jednu z těch odvodových povinností, to je ten odvod z nadměrných cen energie, to je ten takzvaný evropský windfall, protože pak je ta windfall tax národní a my to pořád směšujeme dohromady. Ten první již nepokračuje, ten druhý windfall pokračuje.
To je doporučení Evropské
tomu,
rady.
Nechejte mě to doříct. Tak k tomu já jenom říkám, že každého čtenáře určitě zarazí při čtení toho nařízení, že je tam jasně napsáno, že členské země mají zavést minimálně to, co je v tom nařízení napsáno, a samozřejmě mají potom pole působnosti k tomu dělat věci, které jdou nad rámec, a řada zemí zaváděla věci, které šly nad rámec toho nařízení. Například Portugalsko zdaňovalo supermarkety. Byly země, které zaváděly windfall tax na neenergetickou výrobu s mnohem vyšší sazbou než Česká republika. Odpověď na vaši otázku je, to nebylo testováno zatím žádným finálním verdiktem nikde, ale jenom chci říct, a vy máte naprostou pravdu a je dobře, aby to tady zaznělo, že čeští minoritní akcionáři, ti někteří minoritní, napadají souběh windfallu a odvodu a říkají, že to je nelegitimní, zatímco v řadě jiných zemí, kde ten souběh nebyl, je to stejně napadeno. Jo? Ta windfall, to znamená, že je úplně jedno, zdá se, jakým způsobem v národních specifikách, co bylo zavedeno, někteří se cítí poškození tak jako tak. Je to úplně jedno.
No a když... určitě není, protože nikde jinde v Evropě nebyly dvě opatření zavedeny zároveň na jeden sektor. A navíc to nařízení nebo doporučení komise k zavedení těch stropů na odvody z tržeb, to se nemělo týkat vůbec výrobců elektrické energie. To tam je vyloženě specifikovaný, na koho se má vztahovat. A k tomu ještě, jestli na to existuje nějaký právní názor, tak na to samozřejmě právní názor existuje. Vytvořila ho odbor kompatibility úřadu vlády České republiky předtím, než byly zavedeny vlastně novela energetického zákona a přílepkem prosazený windfall tax v rámci zákona o DPH protiústavně. Tak odbor kompatibility úřadu vlády České republiky jasně konstatoval, že souběh těch dvou opatření je zcela neobhajitelný. My ho máme k dispozici, zveřejnili jsme ho na našem účtu.
Ano, on byl zveřejněn v takzvaném eKLEPu, což
není
je
veřejný dokument.
Je to veřejný dokument.
Je fakticky.
Je to veřejný dokument, já jsem ho tam našla, visí tam, dá se tam dostat veřejně vlastně. Odbor kompatibility úřadu vlády to skutečně dal do připomínkového řízení k tomu, když se zaváděly odvody. Nicméně pravda je, že ta připomínka byla vypořádána ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které to více vysvětlovalo potom v té důvodové zprávě k tomu přesně zákonu. Tak. Ale faktem je, že odbor kompatibility řekl, že tak, jak je to tam popsáno, vlastně ten návrh zákona, A s tím, že se ještě zavádí právě windfall tax, tím pozměňovacím návrhem Zbyňka Stanjury, já si tedy myslím, že to nebylo k dani o DPH, ale normálně bylo k dani to z příjmu, ale to je asi už vedlejší.
To je, ale to není to.
Tak on tam ten odbor kompatibility napsal, že je to s právem EU částečně slučitelné a víc se to tedy neřešilo. Ale pan Greenfield tady říkal, že pokud je o windfall tax, tak nařízení Evropské rady tam zmiňuje jako jednu z možností, jak státy mohou kompenzovat ty vyšší náklady na energie. A tam skutečně tedy vyjmenovává, že tento příspěvek směřuje pouze na surovou ropu, zemní plyn, uhlí a rafinaci. A není tam výroba elektřiny. A na tu právě měly směřovat ty odvody. Ale Česko vlastně zavedlo jak odvody z výroby elektřiny, tak tedy zároveň i mimořádné zdanění ve výši 60%, zatímco nařízení Rady Evropské unie zmiňuje ten minimální práh, sice je to minimální práh, ale zmiňuje 33%. Tak není to skutečně přehnané?
Souhlas s tím, že to je ta implementace v Česku, stejně jako jiné země zároveň zaváděly obratové daně a daně z příjmu, stejně jako jiné země zaváděly zdanění sektorů, které tam vyjmenovány nejsou. A já nejsem právník a myslím, že pan Greenfield taky ne. Dle mého čtení to nařízení říká, udělejte alespoň toto, a pokud budete dělat něco dalšího, musíte obhájit, že je toto takzvané podobné nebo obdobné opatření, které směřuje ke stejnému cíli. Problémem České republiky, a to si snad všichni ještě vzpomenou, bylo to, že jsme měli extrémně vysoké ceny elektrické energie pro konečné spotřebitele, to znamená pro domácnosti, pro podniky. A ten problém byl u nás dominantně v tom sektoru výroby elektrické energie, zatímco na jiných trzích a v jiných zemích byly ty problémy jiné a v jiných sektorech, proto v některých zemích zaváděli 90% zdanění jiných sektorů. Tak já jenom říkám, a já s tím souhlasím, co říkáte, myslím, že to popisujete korektně, ale my jsme notifikovali jako Česká republika Evropské komisi tu českou windfall daň jako to opatření, které je kompatibilní s tím, co je tam napsáno, to takzvané
obdobné opatření. A to teda Evropská komise s tím neměla problém?
Evropská komise v tom hodnocení implementace nařízení prostě nás zapsala do té kolonky těch, kteří toto udělali dohromady se Švédskem a Španělskem. A znovu říkám, jestli to bude procházet nějakým právním testem, nevím, a výsledek já nevím. Já jsem ale v každém případě přesvědčen o tom, že zavedení windfall bylo v pořádku, že to bylo makroekonomicky a fiskálně správný nástroj a jsem taktéž přesvědčen o tom, že má rozhodně pokračovat ještě minimálně v roce 2024 a to je tam můj poslední argument, protože neplatí to, co neustále zní veřejným prostorem a co všichni začali opakovat od pana Šnobra. To znamená, stát už nemá žádné mimořádné výdaje, tak by neměl mít mimořádné příjmy. A to je falešný a nepřesný argument, já se ho snažím vysvětlit, protože tihle lidé, kteří to říkají, do toho nezapočítávají ty minulé náklady, které vznikly ještě předtím, než windfall byl vůbec zaveden.
Já bych se k tomuhle ještě chtěla dostat, ale ještě bych dala prostor panu Greenfieldovi. Mně připadá důležitý tady argument, který řekl pan Hampel, a to, že Česko mělo primárně problém vlastně s cenami elektřiny. Nevnímáte tedy, že bylo vlastně oprávněné zatížit toho největšího výrobce, jako je ČES. Byť teda je tam problém, že vlastně...
Všechny výrobce.
No všechny výrobce, jenomže vlastně nejvíc zatížené byly třeba těmi odvody z těch tržeb jaderné elektrárny, které má vlastně jenom ČES. Čili ano, je tedy tento argument to, čím vy se cítíte poškození, že vlastně nejvíc to dopadlo na ČES?
My se cítíme poškození tím, že v podstatě tady dochází ze strany státu jako majoritního akcionáře k porušení zákonu o obchodních korporacích, protože zneužívá svého postavení jako majoritního akcionáře, jako toho, kdo má na starosti legislativu a schvaluje si zákony a ještě je to výběrčí daní. Takže vlastně tady ty svý pozice vlastně zneužívá vůči nám a my jsme tímto způsobem diskriminovaní, protože stát má legitimní cestu, jak si vytáhnout vlastně peníze formou dividendy z firmy ČES. A ty daně, tak jak byly zavedeny, tak byly celou dobu účelově cílený, jak co se týče windfall tax, tak těch odvodů z tržeb, tak byly cílený na ČES. A potvrzuje to podle mě jednoznačně i výběr těch daní, kde teda ČES je majoritním plátcem jak windfall tax, tak odvodů z tržeb. Odvody z tržeb mají v rozpočtu i tady Národní rozpočtová rada výrazně nadhodnoceny. V žádném případě nebude naplněno to, že budou mít výběr 18,5 miliardy. Z odvodů z tržeb, protože nikdo jiný než...
Podhodnocený, ne?
No, jsou nadhodnoceny ty příjmy. Máte příjmy nižší reálný, než uvádíte v rozpočtu.
To je pravda. Ministerstvo financí uvádí, že z těch odvodů z nadměrných tržeb výrobců elektřiny dostalo 18,5 miliardy. Z toho ČES odevzdal 10 miliard,
čili musel by tady být nějaký... Takže dominantní většina.
No, je, no to, dobře, ale kdo...
Nikdo jiný už nezaplatil ty další.
No tak ve státní pokladně je inkaso 18,5 miliardy a ČES deklaruje, a vy to nespochybňujete, že zaplatil 10, tak to je nějakých, nebo 11, 50.
No takže někdo jiný
zaplatil, zeptejte se daňové 9. správy, kdo? Někdo musel zaplatit.
To oni právě, ne, já jsem se na to ptala, ale oni to nezveřejňují.
Protože veškerý odvody, který zaplatil ČES na tržbách ve stropech, byly z jaderné energie, kterou má čistě ČES a tím bylo vlastně
no,
ale
to je
tím...
v pořádku.
Ne, to není v pořádku.
V pořádku, že, protože ty stropy, že jsme speciálně který... zatěžovali jádro. To je, pane kolego, naprosto
to
v pořádku.
To není v pořádku, protože i důvodová zpráva se nijak nevypořádává s tím, jak byl stanoven strop 70 euro na výkup té jaderný...
V každé zemi byl zaváděn trochu jinak, ale...
Pane Greenfelde, důvodová zpráva se s tím tedy vypořádala trochu, a to tak, že tam je největší zisk právě na těch jaderných elektrárnách, když se vezmou vlastně provozní náklady, tak ten strop
to je jasný, ale
umožňoval stanovení, MPO stanovit ho takto
i v tom
nízko.
Doporučení komise jasně padá, že by neměly být stanoveny ty stropy pod reprodukční cenu toho daného zdroje elektřiny. A 70 euro za megawatt hodinu není reprodukční cena jaderných elektráren. A to teďka uvidíme i v momentě, kdy budou oznámeny ceny na výstavbu nových reaktorů v rámci toho tendru.
To je zajímavý tam argument, nejsem si jistá, jestli tam je skutečně jasně. reprodukční cena.
Je to
ale
v tom uvedeno. Kvůli tomu
podle mě tam byly
stropy.
Nějaké základní náklady plus přiměřený zisk. Ale
s tím, že každá země pak přistupovala ke stanovení toho prahu trochu jinak, jasně. Což jistě uznáte.
Ani důvodová zpráva se s tím nevypořádává a není to vůbec zmíněný, jakým způsobem je stanovený strop 70 euro za megawatt.
Teď jenom, já to řeknu úplně jednoduše v nulách a jedničkách. Samozřejmě, že je správně, že v zemi, která vyrábí elektrickou energii z velké části z jádra a přitom to jádro je právě tím levným zdrojem, je v pořádku, že ten odvod je dominantně
a v tom vtažen. Je ta diskriminace.
No ale nikdo jiný jádro nemá a nikdo jiný z jádra nevyrábí.
Ale neměl tedy stát, co si myslíte o názoru, co říká pan Greenfeld, jako neměl tedy stát jít cestou mimořádné dividendy, která by vlastně proudila všem akcionářům a ne cestou různých mimořádných daní, které šly teda jenom státu, jakožto majoritnímu akcionáři.
No dobře, ale zdanění je obecné, zatímco dividenda je konkrétní v jedné společnosti. A já jenom připomínám, že kromě toho zdanění samozřejmě byla vyplacena mimořádná extrémně vysoká dividenda a očekává se velmi vysoká nadprůměrná dividenda i v letošním roce podle trhu. I nad rámec veškerého toho zdanění. Co jiného to říká, než že my jsme měli dominantní problém v sektoru výroby elektrické energie a že právě ten sektor měl být zatížen tím speciálním odvodem. Vy neustále používáte velmi radikální slova, jakože něco je neústavní, nelegální. Vy jste dokonce řekl, že ten způsob, jakým byl schváleny ty daňové změny, je protiústavní. Ano. To je váš ale názor. Jo?
Ne, to je váš tomu jsou normálně
to je váš právní názor. Je
to soudu, že přílepky jsou protiústavní.
Ten zákon platí, je to platný zákon do roku 2025 a do roku 2025 předpokládám, že racionální a efektivní trh tento fakt zahrnul do
dobře,
do ceny
takže
té akcie.
Slyšeli jsme tady pozor, právě teď informaci.
Pozor, můžu jenom. Nezapomínejte na to. To, že se občas schvalují ve sněmovně věci poslaneckými návrhy, se děje. Nezapomeňte, že například my dneska všichni platíme daně podle poslaneckého návrhu poslance Babiše z roku 2020, která změnila příjmové daně. Mm-hmm. Tak říkáte, že vlastně všichni tady 4 roky platíme ilegálně daně, protože to byl poslanecký návrh poslance.
Jenomže tam je rozdíl v tom, že ta daň je obecně platná, zatímco tahle daň není obecně platná, je čistě diskriminačně zaměřená na ČES.
Nevztekejte se, říkáte to jenom vy a říká to menšina menšinově.
Takže už nám zbývá jenom málo času. Takže slyšeli jsme tady informaci, že minoritní akcionáři se chystají podat ústavní žalobu na pozměňovací návrh, který podal Zbyněk Stanjura k tomu daňovému zákonu. Obecně ta Windfall Tax, vy jste byl její velký zastánce a jste stále. byla namířená nejenom tedy na energetiku, ale na banky. Stát tehdy říkal, že z Windfall Tax vybere 85 miliard, že z toho banky zaplatí 35, ale výsledek roku 2023 je, že banky zaplatily 700 milionů. Je to úplně směšná částka. A 30 miliard zaplatil ČS z těch celkově 40, které z Windfall Tax do rozpočtu přišly. Není to fiasko?
Vy zmiňujete odhady, které byly z první poloviny roku 2022, předtím, než byla teda implementována a než se ukázalo, na jaké banky vlastně bude, že tam bude 20% korekční faktor. To všechno bylo něco, s čím ty původní odhady nepočítali. Ale i když od tohle odhlídnu, tak jenom připomenu, co se na tom trhu bankovním reálně stalo. V tomto cyklu zvyšování sazeb došlo k největšímu a nejrazantnějšímu průpisu základních sazeb centrální banky do sazeb spořících a terminovaných vkladů v dějinách. A znamená to, že tím pádem stát inkasoval velmi vysoké dodatečné inkaso srážkové daně, až 10 miliard korun a daně z příjmu právnických osob. A pozor, to bylo něco, s čím ten návrh do značné míry počítal. Říkal, že to je jediný způsob, jaký může bankovní sektor zareagovat, pokud nebude chtít tu daň platit. Tak jaké fiasko, když nastalo to, co
dobře,
tam bylo.
Takže stát to vybral podle vás na jiných daních, takže to vlastně nevádí.
Ale na daních, které nebyly s takto vysokou sazbou.
A ještě bych chtěla poslední věc, vlastně argument. Stát tady pokračuje ve vybírání mimořádné daně s tím, že pan ministr Stanjura říká, ještě nám chybí vlastně 17 miliard v rozpočtu, to jsou ty odhady příjmy z mimořádných opatření v energetické krizi a výdaje na
nám to vychází na 34 miliard korun, které nejsou pokryty. To znamená výdajů, které stát učinil, ty jsou o 34 miliard do této chvíle větší než příjmy.
A to je i důvod, proč by měla...
A to je důvod pro mě, proč by minimálně v roce 2024 měla...
Pro vás to není důvod, tedy tady zůstala sekera, jak říká pan Hampel, 34 miliard.
Ty proč čísla, s kterými operuje pan Hampel, jsou prostě zase účelově, prostě jsou do toho zatahované věci, se kterými se nepočítalo. Byl do toho počítaný i mimořádný příjem vlastně z té dividendy dřív, který vlastně v podstatě vyrovnával ty náklady mimořádných opatření a zastropování cen pro domácnosti a pro firmy.
Počítám, nemanipulujte, nelžete, mimo, já to tam
já nemanipuluju.
Takže příjmy z dividend tam jsou, ano.
A mimo to příjmy z Windfall Tax ani nebudou opět odpovídat tomu, co si vláda naplánovala. To samozřejmě všechno bude jasný po prvním sedmí, kde nebude příjem z Windfall Tax 38,8, bude určitě nižší. Zase tím naroste podíl ČEZu, který mu bude určitě odvod z Windfall Tax souhlasit s tím, co teďka zveřejnil v konsolidovaný účetní závěrce. To znamená 30,1 miliardy odvod.
Takže říkáte, že by měl Windfall trvat ještě déle, když ten výnos bude
menší. Ne, říkám, že celý to je účelově naplánovaný a zavedený na ČEZ, tak aby se snížila hodnota těch akcí.
S lidmi, kteří na všechno mají vysvětlení, že je to obecné spiknutí, se strašně těžko
protože
debatuje.
Protože tam je porušený základní pravidlo i stanovení daně, protože tam není dodržená proporcionalita, není tam dodržená rovnost, není tam...
Dobře, to už jsme slyšeli argumenty, čili vy prostě nevěříte těm číslům státu, že
určitě
ty příjmy
nižší,
a výdaje skončily se záporným saldem 34 miliard, jak tady říká
pan. Takže bude ještě větší to saldo záporné.
No, to je možný, protože jste si všechno zpracovali tak, že to nikdo neplatí a platí to pouze ČES, kde má majoritu stát.
No, není to pravda.
A nominuje si tam celou dozorčí radu i představenstvo.
My jsme to u toho odvodu řekli, 59% ze 100.
Tak. No, to není pravda. Vám nebude sedět inkaso 18,5 miliardy z těch tržeb.
Z těch odvodů,
nebude to sedět. Zaplatí to jenom ČES a bude maximální výběr bude 11 miliard za rok 2023.
Tak uvidíme.
Čas mi dá za pravdu.
Uvidíme v červenci a uvidíme také, co dál udělají minoritní akcionáři. Já vám děkuji za debatu panu Hamplovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A panu Greenfeldovi. Naschledanou.
Děkuji za prostor.
Z dnešního pořadu je to vše. Příjemný poslech těch dalších na Plusu přeje Jana Klímová.